Είμεθα, όπως θα ενθυμίστε, στο 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Το θέμα του κεφαλαίου είναι ο γάμος και η αγαμία. Είδαμε στο περασμένο εσπερινό κήρυγμα πώς θεωρεί ο Απόστολος Παύλος τον γάμον αδιάλυτον. Και έρχεται τώρα στους στίχους που θα διαβάσουμε να καταδείξει πόσο ανωτέρα είναι η αγαμία, η παρθενική ζωή, από τον έγαμο 2. Λέγει λοιπόν στο στίχο 25: «Περίτρων παρθένων, επιταγήν Κυρίου ουκ έχω, γνώμην δε δίδομη ημίν. Ως ηλεημένος υπό Κυρίου πιστός είναι». Αναφέρεται τώρα στην περίπτωση της παρθενίας και λέγει «Δια τας παρθένους δεν έχω εντολή ρητή από τον Κύριον. Στα ζητήδω όμως, λέει, γνώμη, σαν άνθρωπος που έχω και εγώ ελεηθεί από τον Κύριον, για να είμαι διδάσκαλός σας και σύμβουλος άξιος της εμπιστοσύνης σας». Το στοιχείο που μας προσφέρει εδώ είναι ότι τα όσα θα μας πει είναι γνώμη του προσωπική. Η γνώμη όμως η προσωπική του Αποστόλου δεν είναι μια γνώμη ανθρώπινη, παρότι είναι του Αποστόλου γνώμη, και δεν είναι ανθρώπινη γνώμη, διότι λέγει ότι είναι ηλεημένος από τον Κύριο. Ως εκ τούτου σημαίνει αυτό ότι έχει λάβει από τον Θεό την ευλογία να εκφράζει το θέλημά του, να αποκαλύπτει του Θεού τα στέσεις και απόψεις, και ως εκ τούτου, ναι μεν δεν έχει πει ο Χριστός, δεν έχει αναφερθεί κάποτε ο Χριστός σε αυτό το θέμα παρά μόνο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι είπαν εις τον Κύριό μας, όταν τον ερώτησαν μετά από τα όσα είπε περί διαζυγίου ο Χριστός μας, και του είπαν ότι με όσα μας λέγει διδάσκαλε είναι συμφέρον στον άνθρωπο να μην συνάπτει γάμο. Εν διάθε περιπτώσει, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε. Και τότε ο Κύριος μας είπε: «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλείς δέδοτε». Είναι σωστό αυτό που κατελέγει, αλλά δεν το καταλαβαίνουν όλοι αυτών των λόγων. Το καταλαβαίνουν μόνο εκείνοι στους οποίους δίδεται αυτή η ευλογία. Και ερμηνεύει ο Ιεροσόστομος ότι η ευλογία του παρθενικού βίου δίδεται σε αυτούς οι οποίοι κατανοούν την αξία της παρθενίας, ποθούν αυτήν την αξία, ποθούν αυτή την κατάσταση την πνευματική και την ζητούν από τον Θεό. Και συμπληρώνει ο Ιεροσόστομος ότι άρα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει παρθενικών βίων, αν καταλάβει ότι αυτός είναι ανώτερος βίος και το ζητήσει από τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι προορισμένοι να ζήσουν παρθενικών βίων και κάποιοι άλλοι να μπουν οπωσδήποτε στον γάμο. Είναι θέμα προσωπικής επιλογής, προσωπικής τοποθετήσεως. Είναι ανάλογη η τοποθέτηση του καθενός προς την απόφαση που παίρνει να ζήσει με αυτόν ή με εκείνον τον τρόπο το θέλημα του Θεού. Άρα εκλέγει μόνος του άνθρωπος αυτών των βίων, και αν τον εκλέξει ο Θεός του δίδει την χάρη του. Ο Κύριος λοιπόν, εκτός από αυτήν τη συγκεκριμένη αναφορά πάνω στο θέμα της παρθενικής ζωής, δεν έχει μιλήσει, όμως ομιλεί δια του στόματος του Παύλου τώρα, και λέγει ο Παύλος: «Ως ηλεημένος εγώ από τον Κύριό μας σας λέγω αυτά πάνω στο θέμα των παρθένων». Φαίνεται ότι τον είχαν ρωτήσει οι Κορίνθοι ποια πρέπει να είναι η τοποθέτηση έναντι της παρθενίας και έναντι του γάμου, και απαντάει τώρα και σε αυτήν τη συγκεκριμένη ερώτηση και λέγει την θέση του Απόστολος Παύλος ως ηλεημένος από τον Θεό: «Νομίζω ουν τούτο καλόν υπάρχει, δια την ενεστώσαν ανάγκην, ότι καλόν ανθρώπο το ούτως είναι». Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι καλόν εξαιτίας των δυσκολιών της παρούσης ζωής. Είναι δηλαδή καλόν στον άνθρωπο, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, να μένει έτσι δηλαδή άγαμος και παρθένος. Εδώ πολύ καθαρά, χωρίς καμία δυνατότητα παρεξηγήσεως του λόγου του. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι καλόν να επιλέγει κανείς τη ζωή του των παρθενικών βίων. Βλέπει τον αγώνα της ζωής, βλέπει τις δυσκολίες της ζωής, βλέπει τους πειρασμούς και τις διάφορες περιπέτειες της ζωής που έχει ο έγκαμος βίος. Αντίθετα, γνωρίζει πολύ καλά πώς διευκολύνεται πνευματικά ο άνθρωπος στην παρθενική κατάσταση και γι' αυτό συνιστά ότι είναι καλύτερα κανείς να μένει σε αυτήν και όχι να διαλέγει τον γάμο. Επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος ο λόγος του να παρεξηγηθεί και να νομίζει ο κάθενας ο οποίος διαβάζει την επιστολή του ότι αντιτίθεται προς τον γάμο, ότι θεωρεί τον γάμο απόβλητον, ότι δεν συμφωνεί προς τον γάμο, γι' αυτό προσθέτει αμέσως: «Δε δε σε γυναική μη ζήτη λύση, λέλησε από γυναικός μη ζήτη γυναίκα». Είσαι δεμένος, λέγει, με την γυναίκα διαμέσου του γεγονότος του γάμου, μη ζητάς να λυθείς από αυτόν τον δεσμό που έχεις πλέον μαζί της. Και πάλι όμως προσθέτει: «Είσαι λυμένος και ελεύθερος από την γυναίκα, μη ζητάς γυναίκα». Και με τον τρόπο αυτόν και πάλι, ενώ τονίζει ότι δεν θα πρέπει να διαλυθεί ποτέ ο γάμος και δεν θα πρέπει ποτέ να είναι αντίθετος κανείς προς τον γάμο, αλλά και πάλι έμεσα συνιστά την παρθενία, όταν λέγει: «Αφού δεν έχεις βρεθεί σε αυτόν τον δεσμό, σε κάλεσε ο Χριστός στην πίστη και δεν ήσουν έγκαμος, καλύτερα είναι να διαλέξεις αυτόν τον βίον των παρθενικών». Και προς άσυν, επαναλαμβάνω τις παρεξηγήσεις, τονίζει: «Εάν δε και γίνεις, ούχι μαρτες. Και αν γίνει η παρθένος, ούχι μαρτεν. Θλίψιν δε της αρκή έξουσιν ιτιούτη, εγώ δε ημών φίδομαι. Και αν όμως έρθεις σε γάμο, δεν αμάρτησες. Και αν η άγαμος κόρη έρθει σε γάμον, δεν αμάρτησε. Θα έχουν όμως θλίψιν, θα έχουν φροντίδας και άλλας δοκιμασίας εις των σωματικών τους βίων, όλοι αυτοί που έρχονται σε γάμο κοινωνία. Εγώ δεν σας λυπούμαι σαν πατέρας και θέλω να προλάβω τις δοκιμασίες αυτές». Δεν αμαρτάνει, λέγει, εάν μπει στον γάμο. Δεν αμαρτάνει εάν η παρθένος δεν θελήσει να μείνει σε αυτή την κατάσταση και μπει στον γάμο. Αμαρτάνει όμως, όμως θα έχει δοκιμασίες και θλίψεις που εγώ σκέπτομαι σαν πατέρας όλους σας και δεν θα ήθελα να μπείτε σε αυτή την περιπέτεια. Εδώ ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον τρόπο συνιστά την παρθενία, βλέποντας τις δυσκολίες του εγγάμου βίου. Στις μέρες μας υπάρχει μια εντύπωση πολύ σφαλερή ότι ο έγκαμος βίος είναι ευκολότερος από τον παρθενικό βίο, ότι η έγκαμη ζωή είναι βατή ενώ η άγαμη είναι άβατος, ότι κανείς μπορεί πιο εύκολα να ζήσει μέσα στην οικογένεια παρά έξω από την οικογένεια. Βεβαίως αυτή η πλάνη είναι μόνο στο νου του ανθρώπου πριν μπει στον γάμο, γιατί όταν μπει στον γάμο και έρθει η πραγματικότητα του γάμου, τότε η πλάνη φεύγει, γιατί αντικαθίσταται από την πραγματικότητα, η οποία είναι σκληρότατη. Και ας μην αναφέρουμε τις σημερινές δυσκολίες του γάμου που είναι τελείως μεγαλύτερες και φαντάστως σκληρότερες από εκείνες που υπήρχαν παλαιότερα. Και μόνο η περιπέτεια της οικογενείας, όταν γίνεται το θέλημα του Θεού, και μόνο το μεγάλωμα και η ανατροφή των παιδιών είναι ένας αγώνας που δεν είναι ούτε απλός ούτε εύκολος. Εύκολο είναι να γεννήσει κανείς παιδί, αλλά το να αναστήσει παιδί, το να αναθρέψει παιδί πνευματικά, το να παιδαγωγήσει το τέκνο του, είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Το ότι αυτό είναι δύσκολο το αποδεικνύει και το φανερώνει η σχεδόν γενική αποτυχία των γονέων στην αυλή των παιδιών του σήμερα. Το ότι τα παιδιά σήμερα δεν έχουν πάρει τον δρόμο εκείνων τον οποίο θα ήθελαν οι γονείς να έχουν, που σημαίνει ότι κάπου δεν μπόρεσαν να επιτύχουν στην αγωγή τους οι γονείς, δεν μπόρεσαν να φέρουν τον καρπόν εκείνον τον πνευματικό που θα ήθελαν μέσα στην οικογένειά τους. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά εμπόδια, πάρα πολλοί πειρασμοί. Ο διάβολος κατεξοχήν πολεμάει την οικογένεια. Εάν λοιπόν κανείς πάντοτε είχε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο αγώνισμα να τα βγάλει πέρα στην ανατροφή των παιδιών, πόσο μάλλον στις μέρες μας, που οι πειρασμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι και πολύ περισσότεροι, που είναι μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι, τόσοι που κανείς πρέπει να έχει κάλουση στα γόνατά του, προσευχόμενος, για να μπορέσει να αντιπαλέσει σε αυτήν την τόσο σκληρή επίθεση των πειρασμών του. Για να μπορεί να τα βγάλει πέρα και να σταθεί πράγματι σωστός παιδαγωγός και να δει μετά κύκλο της τραπέζης του Θεού τα παιδιά. Γιατί το να γεννήσει παιδιά και αυτά να πάνε στην κόλαση, αυτό τι κέρδος έχει, τι όφελος υπάρχει? Θα ήταν καλά ούτε να έχει παντρευτεί ούτε να έχει γεννήσει. Το να γεννήσει παιδιά και να φτιάξει εικόνες του Θεού και να αυξήσει τους Αγίους Εκκλησίας μας και να τα δει κύκλο από την τράπεζα του ουρανού, αυτό είναι πράγματι, όσο κι αν ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος, μια ευλογία. Όταν λοιπόν στις μέρες μας έχει κανείς και τον κόπο και τον μόχθο και τους πειρασμούς και την περιπέτεια και την θλίψη και την οδύνη και συγχρόνως δεν βλέπει και κάποιον καρπών πνευματικών, αντιλαμβάνεστε ότι στις μέρες μας ο γάμος έγινε ακόμα δυσκολότερος από ό,τι ήταν άλλοτε. Δεν μπορεί κανείς πάντως να μην μετρά τις δυσκολίες να ξεκινάει. Ο Χριστός μας, προκειμένου να τονίσει την ανάγκη να μετράμε τις δυσκολίες, λέγει ότι ο άνθρωπος όταν πρόκειται να κάνει μια οικοδομή πρέπει να ψηφίσει τη δαπάνη, να κάθεται να λογαριάζει. Καλά, να χτίσω, έχω λεφτά, έχω τον τρόπο, έχω τις δυνάμεις, μπορώ να τη χτίσω την οικοδομή. Και πρέπει να πούμε ότι για πολλά πράγματα είμαστε όλοι ακατάλληλοι, αλλά όλοι για ένα θεωρούν κατάλληλο τον εαυτόν τους, για να γίνει πατέρας και μητέρα. Και κανείς για αυτό το έργο δεν ετοιμάζεται. Για να γίνει ένας ηλεκτρολόγος ετοιμάζεται, σπουδάζει φυτά κοντά σε έναν μάστορα να μάθει. Για να γίνει ένας εκπαιδευτικός, για να γίνει οτιδήποτε. Ο άνθρωπος κάθεται και κάνει έναν αγώνα πολυετή πολλές φορές για να φτάσει σε αυτή την κατάρτιση, σε αυτή τη γνώση και σε αυτή τη δυνατότητα να σταθεί στο επάγγελμά του, στο έργο του, στο λειτουργήμά του. Δυστυχώς για το έργο το τόσο δύσκολο και τόσο μεγάλο που είναι η γέννηση εικόνων του Θεού και η ανατροφή αυτών των εικόνων, καμία ετοιμασία δεν υπάρχει στις μέρες μας από καμιάς πλευράς. Πάντως ο Απόστολος Παύλος, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία και μεγάλη και φοβερός πειρασμός στη ζωή από την οικογένεια, λέγει πρέπει κανείς να μελετήσει αυτές τις δυσκολίες, να μην τις βλέπει σαν παρονιχίδα. Να μην βλέπει μόνο τις ψευτοχαρές του γάμου, να βλέπει και τις οδύνες του γάμου και τις περιπέτειες του γάμου. Και να ετοιμάζεται. Για να ισχύει αυτός ο λόγος του ψαλμωδού, το «ετοιμάστην και ούκαι ταράχθη». Ετοιμάστηκα πνευματικά και όταν μπήκα και είδα την πραγματικότητα, δεν ταράχθηκα. Τώρα πόσα δοκιμάζουν οι σημερινοί γονείς, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα ζείτε μόνοι σας. Όσες είσαστε μητέρες, ξέρετε τι σημαίνει σήμερα οικογένεια. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φημί αδελφοί, ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Θέλω, λέγει αδελφοί, να προσέξετε ιδιαίτερα αυτό που θα πω τώρα. Και τι λέγει? Ο καιρός αυτού του βίου είναι συμμαζευμένος, δηλαδή είναι λιγοστός, ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκες να είναι σαν να μην έχουν γυναίκες, και συνεπώς ας μην είναι προσιλωμένοι και προσκολλημένοι σε αυτές, και εκείνοι που κλαίνε να περνούν τις ημέρες τους σαν να μην τους έχει συμβεί κάτι θλιβερό, και εκείνοι που χαίρονται σαν να μην έχουν λόγο να χαίρονται, αλλά να θεωρούν τις αφρωμές και τις λύπεις και τις χαράς σαν προσωρινές, σαν περαστικές. Και εκείνοι που αγοράζουν να μην αγοροφώνται από εκείνα που αγοράζουν, σαν να πρόκειται να τα κατέχουν για πάντα, αλλά να σκέπτονται και να τοποθετούνται σε αυτά σαν να μην τα παίρνουν στη δικιά τους κυριότητα, σαν να μην τελείως δικά τους, σαν να είναι με κάτοχοί τους. Και προχωρεί και λέγει: «Και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου». Και εκείνοι λέγει που μεταχειρίζονται τα εγκόσμια και βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση με τον κόσμο, να αποφεύγουν κάθε άμετρη απόλαυσή τους, κάθε κατάκτησή τους, και μόνο στα αναγκαία να αρκούνται, διότι περνά και φεύγει διαρκώς σαν σκιά αυτό το εξωτερικό φαινόμενο του κόσμου. Εδώ με ένα λόγο ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι πρέπει κανείς, έχοντας τοποθετηθεί μέσα στη ζωή, να μην κυριαρχείται από τα θέλητα της ζωής, να μην προσκολάται στα ανθρώπινα, να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του στα γήινα. Αντίθετα, πρέπει να σκέπτεται αδιάκοπα ότι όλα είναι πρόσκαιρα, όλα είναι εφήμερα, όλα παρέρχονται, ότι ο χρόνος είναι πολύ σύντομος της ζωής αυτής, πολύ γρήγορα φτάνουμε στο τέλος, και επομένως δεν θα πρέπει όλα εκείνα τα οποία δεν είναι ο σκοπός της ζωής να μας απορροφήσουν, και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο νους μας και η καρδιά μας προσκολλημένη στον Θεό, που είναι ο στόχος αλλά και το τέλος της υπάρξεώς μας, που είναι το άλφα και το ωμέγα της ζωής ολοκλήρου του κόσμου. Επομένως, και αν λέγει παντρευτής, να έχεις πάντοτε την εντύπωση ότι μπήκες μέσα σε ένα χώρο για να ζήσεις μέσα σε αυτόν τη ζωή του Θεού και για να φτάσεις δι' αυτής της οδού στον Παράδεισο. Και επομένως, κι αν δοκιμαστείς τη ζωή, να μην πιστέψεις ότι η δοκιμασία είναι ό,τι φοβερότερο, γιατί αυτή θα σε καταρτήσει πνευματικά. Κι αν χαίρεσαι στη ζωή και έχεις χαρές και στιγμές ευφροσύνης, να μην ξεχνάς ότι και αυτές εναλλάσσονται με την θλίψη και δεν θα είναι πάντα χαρούμενη η ζωή. Και όταν πάλι βλέπεις ότι μπορείς και απολαμβάνεις τα αγαθά και έχεις τη δυνατότητα να αποκτάς και περιουσίες, να μην κολλάς σε αυτά, γιατί δεν θα μείνουν δικά σου, θα φύγεις και κάποιοι άλλοι θα τα πάρουν. Δηλαδή, με έναν λόγο, θα πρέπει ο άνθρωπος να κατανοεί ότι τίποτε μόνιμο και σταθερό δεν υπάρχει στη γη πλην του Θεού και πλην της σωτηρίας της ψυχής, που όλα εδόθηκαν από τον Θεό σε εμάς για να κερδίσουμε αγωνιζόμενοι την σωτηρία της ψυχής μας και εμένως να κερδίσουμε την κοινωνία με τον Θεό. Τώρα, πόσο προσκολόμεθα εμείς στα εγκόσμια, το καταλαβαίνουμε εάν πάρουμε τον λόγο εκείνον του Κυρίου που ακούσαμε πριν από μία εβδομάδα, που μας έλεγε στην Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής ότι δεν θα πρέπει να αγαπάμε ούτε την γυναίκα, ούτε τα αδέλφια, ούτε τα παιδιά μας πάνω από τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος μπορέσει να δει την πραγματικότητα, εάν μπορέσει να δει την πραγματικότητα, είναι δυνατόν να καταλάβει ότι και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και αγωνιζόμεθα κατά κάποια έννοια, δεν αγαπάμε τον Θεό πάνω από όλους. Δεν είναι εύκολο να δεις τη μάνα, τη χριστιανή, που να αγαπάει τον Θεό πάνω από τα παιδιά, τη σύζυγο να αγαπάει τον Θεό πάνω από τον σύζυγο, τους ανθρώπους να αγαπάνε τον Θεό πάνω από τους συνανθρώπους τους. Αυτή η οποιαδήποτε προσκόλληση προς ανθρώπους, προς πράγματα, προς αγαθά, είναι οπωσδήποτε πρόβλημα πνευματικό και οπωσδήποτε απομακρύνει την ψυχή από τον Θεό. Προσθέτει ο Απόστολος Παύλος για να τονίσει πάλι το αγαθό της αγανίας και της παρθενίας: «Θέλω δε η μάσα μερίμνους είναι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας μεριμνάτα του κόσμου, πως αρέσει τη γυναική. Με μέριστε και η γυνή και η παρθένος, η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσασα μεριμνάτα του κόσμου, πως αρέσει το ανδρή». Θέλω, λέγει, να είσαστε ελεύθεροι από φροντίδες. Φροντίδες που ζαλίζουν το νουν και σας ρίπτουν σε μεγάλη σκέψη. Ο άγαμος άνθρωπος δεν έχει φροντίδες. Στρέφει ολόκληρη την προσοχή του και τη φροντίδα του στο νόμο του Θεού, σε αυτά που παραγγέλει ο Θεός. Φροντίζει πολύ πώς να αρέσει στον Χριστό. Είναι η σωστή τοποθέτηση του παρθενικού βίου. Δεν είναι άγαμος κατά Θεόν εκείνος ο οποίος απλώς δεν μπήκε στον γάμο και ζει με στην αμαρτία, ή δεν μπήκε στον γάμο και ζει χωρίς πνεύμα Χριστού και χωρίς πνευματική ζωή. Αυτή είναι η έννοια του παρθενικού βίου. Φεύγουν οι φροντίδες, αρνούμε τις φροντίδες και φροντίζουμε μόνο για τις ψυχής την σωτηρία, και άρα η ζωή μας είναι μια διαρκής προσπάθεια να αρέσουμε καθ' ολοκληρία εις τον Θεό. Εκείνος λέγει ο Απόστολος Παύλος που ήρθε στον γάμον, φροντίζει με ιδιαίτερο τρόπο και ενδιαφέρον για τα κοσμικά, πώς θα αρέσει στη γυναίκα του. Διαφέρουν, λέγει, ως προς τις φροντίδες και ως προς τα ενδιαφέροντά τους η έγκαμη γυναίκα και η παρθένος γυναίκα. Η άγαμη, η παρθένος, με όλη τη φροντίδα της εφημελείται εκείνα που αρέσουν εις τον Χριστό και προσπαθεί να είναι αφοσιωμένη στον Θεό και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Εκείνη δε που ήρθε στην κοινωνία του γάμου φροντίζει πολύ για τα κοσμικά, πώς αρέσει στον άνδρα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δείχνει το αμέριμνο του παρθενικού βίου. Έτσι κατανοούμε την ύπαρξη των μοναχικών αδελφοτήτων των μοναστηριών μας. Γιατί τελικά οι ψυχές που αγαπούν την παρθενία εγκαταλείπουν τον κόσμο και πάνε στα μοναστήρια. Διότι μέσα στο μοναστήρι όλη η ζωή είναι προσυρμοσμένη σε αυτόν ακριβώς τον στόχο. Με τις ακολουθίες, με τις προσευχές, με τις νηστείες, με το πρόγραμμα που είναι καθαρός πνευματικό, τα πάντα να γίνονται όπως αρέσουν στον Χριστό μας, όπως ορίζει και όπως εντέλεται ο Χριστός. Η ζωή ολόκληρη να είναι μια θύσια και μια προσφορά στον Χριστό. Όπως η γυναίκα, η έγκαμος, εγκαταλείπει τον κόσμο και αφοσιώνεται στον άνδρα της, έτσι εκείνη η οποία αγαπά τον Χριστό εγκαταλείπει τα εγκόσμια και αφοσιώνεται στον Κύριό της, στον εμφύλιο της, στον Χριστό. Βεβαίως, όταν λέγει εδώ ότι η έγκαμος μεριμνάτα του κόσμου ή πως αρέσει στον άνδρα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ομιλεί και με την έννοια την λανθασμένη που υπάρχει, διότι ποτέ ο σωστός έγκαμος βίος δεν είναι προσπάθεια να αρέσει ο ένας μόνο εις τον άλλον. Να αρέσει μεν ο ένας εις τον άλλον, αλλά συγχρόνως και οι δυο μαζί να αρέσουν εις τον Θεό. Ο στόχος δεν είναι τελικά να προσφέρει ο ένας τον εαυτό του στον άλλον και μόνον, και ας φύγει εξαιτίας αυτής της προσφοράς η πνευματική ζωή, και ας φύγει η ενάρετη ζωή, και ας φύγει η τιμιότητα, και ας φύγει ο Κύριος και ο νόμος του. Επομένως, και όταν ο έγκαμος άνθρωπος μπει στην περιπέτεια αυτής της ζωής, που είναι πολύ, όπως είπαμε, μεγάλη και φοβερή, δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονεί ότι μέσα σε αυτήν την προσπάθεια να αρέσει η σύζυγος ή στον σύζυγο, η μάνα ή στα παιδιά κτλ. Πρέπει να υπάρχει σαν απότερο στόχος όλοι μαζί να αρέσουμε στον Θεό. Όλοι μαζί να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού. Όλοι μαζί να βρεθούμε μαζί με τον Θεό στον Παράδεισο. Και επειδή υπερτονίζει εδώ την αγαμία και με αυτόν τον τρόπο φανερώνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε στον γάμο ευκολότερα μπορεί να ζήσει κατά Θεόν. Και αυτό βέβαια το βλέπει κανείς ολοκάθαρα σε όλους τους αιώνες. Και για να μην νομίσουν ότι εξαιτίας αυτής της θέσεώς του κατά κάποια άνοια τους αναγκάζει να μην παντρευτούν, τους πιέζει να μην παντρευτούν, λέγει: τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, ούχι να βρόχον ημίν επιβάλλω, αλλά προς το εύσχημον και ευπάρευρον το Κυρίο απερισπάστος. Λέγω αυτά, λέγει, για την παρθενική ζωή, για τον άγαμον βίον, για την αγαμία, μόνο και μόνο για το συμφέρον σας. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον να σας τα λέγω αυτά. Εσείς έχετε συμφέρον να τα ακούσετε και να τα αποδεχτείτε. Δεν τα λέγω για να σας βάλω, λέγει, θηλιά στο λαιμό και έτσι να σας εξαναγκάσω να μείνετε άγαμοι, αλλά το κάνω μόνο και μόνο για να εξασφαλίσω σε όλους σας συμπεριφορά σεμνή και θέση τιμημένη κοντά στον Κύριο, χωρίς περισπασμούς, χωρίς τις βασανιστικές φροντίδες του γάμου. Αν θέλετε λοιπόν να μπείτε στον γάμο, μπέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εφόσον είναι ευλογημένος ο γάμος, εφόσον η Εκκλησία τον έχει ως μυστήριον και θέλετε να μπείτε, μπείτε στον γάμο. Εγώ απλώς θέλω να σας βοηθήσω να κατανοήσετε ότι μέσα στην άγαμη ζωή θα ζήσετε μια πιο ευλογημένη κατάσταση, τέτοια που θα είναι αρεστή στον Θεό, θα μπορείτε εύκολα να βρείτε θέση δίπλα στον Κύριο, δεν θα έχετε τους περισπασμούς, αυτή την διάχυση την πνευματική, αυτή την ταλαιπωρία και την ζάλη που έχει ο έγκαμος μέσα στον βίον του. Και έρχεται κατόπιν και απευθύνεται προς τον Πατέρα, που φανερώνει αυτό ότι τότε και μέχρι σχεδόν τα δικά μας χρόνια, πριν από λίγες δεκαετίες, τον λόγο του γάμου της κόρης δεν είχε ο πατέρας. Αυτό το φαινόμενο το σημερινό τον βρίσκω μόνος τον άνθρωπο που θέλω και δεν έχει καμιά δουλειά και καμία ανάμειξη ο πατέρας και η μητέρα, είναι ένα καινούργιο φαινόμενο και οπωσδήποτε τα αποτελέσματα τα ζούμε, γιατί μόνοι τους τον βρίσκουν. Και ενώ θα έπρεπε, αφού τον βρήκαν μόνοι τους, να είναι και επιτυχημένος ο γάμος τους, ο γάμος αυτός διαλύεται. Στα τρία ανδρόγυνα τα δύο χωρίζουν. Στα τρία ανδρόγυνα τα δύο χωρίζουν στη μέρα. Ενώ παλαιότερα που ο πατέρας όριζε τον γαμπρόν, σπανίως υπήρχε διαζύγιο. Τα πιο σπάνια φαινόμενα το διαζύγιο. Από αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι πάντοτε ο πατέρας είχε κάποιον λόγο στη ζωή της κόρης. Προσέξτε πως το τονίζει εδώ. Είδε τι σας χειμωνήν επί την παρθένων αυτού νομίζει, εάν είναι υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεστε, ό θέλει ποιήτω. Ούχα μαρτάνει, γαμήτωσαν. Εάν όμως λέει κανένας πατέρας νομίζει ότι είναι ντροπή του, τότε άφησε την κόρη του να περάσει την ακμή της ηλικίας και έγινε γεροντοκόρη. Ενώ από το άλλο μέρος πείθεται ότι έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή να την επανδρεύσει, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας την οδηγήσει στον γάμο. Επομένως εδώ φαίνεται ολοκάθαρα από τη μια πόσο θέλει να αναπαύσει την ψυχή του αδύνατου πιστού, θα το δούμε στη συνέχεια γιατί τον βλέπει αδύνατον αυτόν τον πατέρα, να θεωρεί ντροπή το ότι η κόρη δεν παντρεύτηκε. Είναι ένα λάθος, είναι μια αδυναμία πνευματική σε πολλούς γονείς να νομίζουν ότι είναι αποτυχία της οικογένειας τους γιατί τα παιδιά τους δεν παντρεύτηκαν. Αυτό είναι λάθος, 100% λάθος. Διότι ο σκοπός δεν είναι ο γάμος, ο σκοπός είναι η σωτηρία, είναι η λύτρωση, είναι η θέωση. Αυτόν τον σκοπό τον είχαν οι άνθρωποι προ Χριστού, όχι μετά Χριστόν. Αλλά λέγει όταν κανείς, ένας πατέρας έχει αυτήν την εντύπωση ότι είναι ντροπή η κόρη να μείνει σε αυτήν την ηλικία άγαμος και πρέπει να την παντρέψει. Δεν αμαρτάνει, ας την παντρέψει. Προσέξτε πως δείχνει ότι αυτός είναι σε αδύνατη πνευματική κατάσταση και πως ο πατέρας που είναι σωστά τοποθετημένος είναι πράγματι σταθερός και άριστα είναι άριστη η τοποθέτησή του μέσα στην χάρη του Θεού μας. Ως δε έστηκε εδραίος εν την καρδία, μη έχουν ανάγκην εξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήματος. Και τούτο κέκρικεν εν την καρδία αυτού του τυρί την εαυτού παρθένων, καλώς ποιεί. Εκείνος όμως, λέγει, αντίθετα προς τον προηγούμενο πατέρα, τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σταθερή πίστη, ακλόνητη πίστη, δεν έχει σωστή τοποθέτηση. Αντίθετα λοιπόν προς αυτόν, στέκεται ακλόνητος μέσα στην καρδιά του και δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο παρθενικός βίος είναι ο καλύτερος και ο ανώτερος. Και άρα δεν αναγκάζεται από τίποτε να αλλάξει αυτή την απόφαση που έχει για την κόρη του να μείνει παρθένος. Και έχει εξουσία να κάνει αυτό που θέλει. Και έχει απόφαση μέσα του να κάνει το θέλημα το δικό του που είναι να μείνει παρθένος η κόρη του. Άριστα πράττει. Πολύ καλά πράττει. Εδώ από τη μια τονίζει ότι ο πατέρας αυτός κάνει πολύ σωστά και τονίζει ότι αυτός είναι στερεωμένος στην πίστη και καλά τοποθετημένος στα πνευματικά θέματα και απ' την άλλη δείχνει ότι πρέπει να προσέχει πολύ ο πατέρας να συνειδητοποιήσει αν έχει εξουσία πάνω στα παιδιά του, αν του έχουν δώσει τα παιδιά του τη δυνατότητα, δηλαδή δεν μπορεί στανικά και βίαια σώνει και καλά και να θέλει η κόρη να μπει στον γάμο εσύ, όχι, δεν θα μπει στον γάμο, θα γίνεις άγαμος, θα μείνεις άγαμος, δεν θα παντρευτείς. Γι' αυτό λέει εκεί, εξουσίαν έχει περί του ιδίου θελήματος. Δηλαδή, το θέλημά του είναι να δει την κόρη του στον παρθενικό βίο. Αυτή είναι η επιθυμία του, αυτή είναι η διάθεσή του. Εάν βλέπει ότι συμφωνεί και η κόρη, αν του λέει πατέρα, ό,τι πεις εσύ, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είναι πουθενά προσκολλημένη η ψυχή μου, ούτε η καρδιά μου, το συναίσθημά μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις να μείνω έτσι, θα μείνω έτσι. Στην περίπτωση λέει για αυτή που δεν υπάρχουν εξωτερικά εμπόδια, που δεν υπάρχει εξωτερική πίεση, τότε εάν εκείνος το θέλει και δεν υπάρχουν δυσκολίες, να κάνει το θέλημά του. Να αφήσει την κόρη στην παρθενικό βίο και κάνει πολύ καλά, και κάνει πολύ σωστά. Είναι βέβαια και τα χρόνια που υπάρχει και η δουλεία, που αντιλαμβάνεστε ότι μια δούλη δεν είχε εξουσία πάνω στον εαυτό της. Ένας δούλος δεν μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ένας πατέρας που ήταν και αυτός δούλος και η κόρη του ήταν δούλη, κάποιος άλλος το αφεντικό έκανε και όριζε πώς θα ζήσουν και αν θα παντρευτούν και αν δεν θα παντρευτούν. Άρα εδώ δείχνει ότι όταν ο πατέρας έχει απόλυτη άνεση μέσα στην οικογένειά του και τον αποδέχονται τα παιδιά του και μπορεί να τα συμβουλεύσει και τα προτρέψει προς τον άγαμον βίον και τα αφήσει στον άγαμον βίον και εκεί να ακολουθήσουν σωστά και συνειδητά, δεν κάνει λάθος. Εμείς νομίζουμε ότι κάνει λάθος. Εάν δεν τα έλεγε αυτά ο Απόστολος Παύλος και τα έλεγε ένας απλός κήρυκας του Λόγου του Θεού στις μέρες μας, θα λέγαμε τι είναι αυτά που λέγει. Δεν ξέρει τι λέγει αυτός ο άνθρωπος. Είναι εκτός πραγματικότητος. Όμως εδώ ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού μας, Θεόπνευστος Απόστολος, και επομένως ό,τι λέγει για μας είναι αυτό που ο Θεός μας ουσιαστικά θέλει. Και έρχεται και κλείνει αυτό το μεγάλο θέμα με αυτήν τη ρίση, ώστε και ο εγγαμίζων καλός ποιεί, ο δε μη εγγαμίζων κρίσον ποιεί. Από αυτά λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι εκείνος ο πατέρας που υπανδρεύει την κόρη του, καλά κάνει. Αλλά εκείνος που δεν την υπανδρεύει και την αφήνει παρθένων, κάνει ακόμα καλύτερα. Ποιος θα το πει αυτό έξω και δεν θα ακούσει τα σκολιανά του και δεν θα αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του κόσμου και δεν θα το πούνε το λιγότερο παράφρονα ότι του φύγε το μυαλό? Ο Απόστολος Παύλος όμως ξέρει τι λέγει και γι' αυτό η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία των Παρθένων και γι' αυτό ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία των Παρθένων. Ποτέ δεν θα πρέπει να παραθεωρήσουμε αυτή την αλήθεια, το ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλούς προφήτες, έχουμε πολλούς δικαίους, έχουμε πολλούς ανθρώπους του Θεού, αλλά ελαχίστους αγάμους, μετρημένοι στα δάχτυλα της μιας χειρός. Είναι η άγαμη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό εξηγείται, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, διότι η άγαμος βιωτή είναι μια βιωτή η οποία αγγίζει τα όρια τα αγγελικά και για να την ακολουθήσει ο άνθρωπος πρέπει να έχει τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού δεν υπήρχε πριν από τον Σταυρό του Χριστού μας. Και ως εκ τούτου ήταν αδύνατος ο παρθενικός βίος, αδύνατον ο άνθρωπος να ακολουθήσει αυτόν τον βίο της παρθενικής ζωής. Μετά την χάρη, μετά τον Σταυρό του Χριστού μας, η Εκκλησία μας έχει να παρουσιάσει μυριάδες παρθενικών υπάρξεων. Ο παρθενικός βίος το αποκαλύπτουν αυτό και οι Άγιοι που έζησαν οσιακήν και παρθενικήν ζωή και το αποκαλύπτουν τα τόσα μοναστήρια της Ορθοδοξίας μέσα σε όλο τον χώρο όπου η Ορθοδοξία απλώθηκε. Αποδεικνύουν όλα αυτά ότι ο άνθρωπος μετά την παρουσία του Χριστού μας και αγνή ζωή μπορεί να ζήσει πριν από τον γάμο και τίμια ζωή μπορεί να ζήσει μέσα στον γάμο, αλλά και παρθενικών βίων να ακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του χωρίς δυσκολίες. Εδώ ανατρέπονται όλες αυτές οι ψευδείς θεωρίες ότι είναι αδύνατη η ζωή της αγνότητος και της παρθενίας και της τιμιότητος. Αυτά είναι όλα καθαρός σατανικά κηρύγματα, αλλά και συγχρόνως αποδεικνύεται μια αλήθεια την οποία υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έχει ένα θαυμάσιο λόγο περί παρθενίας, ξεκινώντας από αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που διαβάσαμε σήμερα, και λέγει ότι ο γάμος δόθηκε στους ανθρώπους από τον Θεό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος για τον οποίο δόθηκε ο γάμος, είναι ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ο δεύτερος λόγος είναι η σοφροσύνη. Διαδέτας πορνείας έκαστος στην εαυτού γυναίκα εχέτο. Δηλαδή, εάν κανείς βλέπει ότι κινδυνεύει καλύτερα να παντρευτεί, και έτσι μέσα στον έγκαμο βίο αποφεύγει την αμαρτία και ζει εν σοφροσύνη. Δεν μεταβάλλει τον γάμο εις αμαρτία, όπως γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή, ό,τι κάνει πριν από τον γάμο το κάνει με την ευλογία του παπά. Αυτό δεν είναι πια ευλογία, αυτό είναι κατάρα μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, όταν θα μπει κανείς μέσα στον γάμο, μπαίνει για να ζήσει εν σοφροσύνη, ώστε εκεί να είναι αμίαντος και αμόλυντος. Σημαίνει θα κάνουν τα παιδιά που θα δώσει ο Θεός, όσα παιδιά δώσει ο Θεός. Και δεν θα ζήσουν όπως θέλουν εκείνοι. Δεν είναι για διασκέδαση μόνο ο γάμος, είναι για σοφροσύνη. Άσχετα εάν υπάρχουν ανδρόγυνα που ο Θεός δεν θα τους δώσει παιδιά. Θα ζουν σαν ανδρόγυνα για να ζήσουν εν σοφροσύνη. Δεν θα υπάρχει σε αυτούς η υποχρεωτική εγκράτεια, θα ζήσουν σαν ανδρόγυνα. Αλλά εάν μπορούν να κάνουν παιδιά, δεν έχουν δικαίωμα να αποφεύγουν τα παιδιά. Αυτή είναι η θέση των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και λέγει λοιπόν ο Ιεροσόλυμος, στις μέρες μας γιατί τον κατηγορούσαν εκείνον, κατηγορώντας τότε δίδας και υπέρ της Παρθενίας, και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι αφιερωμένοι και έλεγαν ότι δεν τηρούν οι Παρθένοι, οι Άγαμοι, δεν τηρούν την εντολή του Θεού, το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Άρα είναι παραβάτες του Θεού. Και λέγει ο Ιεροσόλυμος, όχι. Δεν είναι παραβάτες του Θεού, διότι υυξήθη ο κόσμος. Δεν είμαι στις πρώτες μέρες της δημιουργίας που έπρεπε να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος, πολλαπλασιάστηκε. Βεβαίως όσοι θα παντρευτούν θα πολλαπλασιάσουν το ανθρώπινο γένος, όπως ο Θεός θα δώσει στον κάθε έναν από αυτούς. Όμως δεν πρέπει κανείς να πει θα παντρευτώ για να πολλαπλασιάσω το ανθρώπινο γένος. Αν παντρευτώ θα πολλαπλασιάσω, αλλά δεν πρέπει γι' αυτόν τον λόγο να παντρευτώ. Μόνο εάν κινδυνεύει κάποιος, λέγει, από την σαρκική αμαρτία, αν βλέπετε είναι αδύνατος και δεν θα τα βγάλει πέρα και δεν θα ζήσει αγνή και καθαρή ζωή και παρθενικών βίων, να μπει μέσα εις τον έγκαμο βίων για να ζήσει εν σοφροσύνη. Μέσα στην σωστή συζυγική σχέση και ζωή θα αποφύγει την οποιαδήποτε έξω συζυγική και έξω του γάμου αμαρτωλή κατάσταση. Και επομένως, όταν υπάρχει αυτή η σκέψη του Αγίου Ιωάννου του Σωστόμου, ότι στον έγκαμο βίο κανείς καταφεύγει με τον πόθον να προφυλάξει τον εαυτό του από την αμαρτία, κατανοεί ότι εάν δεν υπάρχει αυτός ο λόγος και δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ο παρθενικός βίος είναι και ανώτερος και καλύτερος και ασφαλέστερος, και αυτόν πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου, αυτού του είδους το κήρυγμα, το οποίο είναι οπωσδήποτε παράδοξο για τους ανθρώπους εποχής μας, είναι η αλήθεια η ευαγγελική, είναι οι θέσεις του Θεού μας και είναι οι θέσεις των Αγίων μας. Γι' αυτό και όσοι αξιωθήκαμε να βρεθούμε σε αυτόν τον δρόμο, πρέπει να δοξολογούμε νύχτα και ημέρα τον Θεό μας. Ομολογώ, τον λέγω αστειευόμενος καμιά φορά, αλλά είναι μια αλήθεια, όταν ακούω τον εγκάμων τα προβλήματα, δοξολογώ τον Θεό και λέω, Κύριε, τι βρήκες από μένα και μου έδωσες αυτήν την ευλογία της αγάμου ζωής, γιατί είναι σκληρός ο αγώνας των εγκάμων. Αλλά και σε χρόνο πρέπει να πούμε ότι και οι έγκαμοι που μπήκαν σε αυτόν τον βίο θα πρέπει να δοξολογούν τον Θεό, εφόσον ο έγκαμος βίος είναι με σοφροσύνη, με πολυτεκνία και με προοπτική των ουρανών. Δεν μπήκαμε στον γάμο για να αμαρτάνουμε και δεν μπήκαμε στον κόσμο, όπως λένε οι άνθρωποι, για να σταματήσουμε να είμαστε στο Θεό. Α, τώρα λέει μπήκε στον κόσμο αυτή, δηλαδή τι, επειδή μπήκε στον κόσμο πάει ο Θεός περίπατο? Δεν είναι ο έγκαμος βίος, πάει ένας δρόμος προς τον ουρανό. Είναι μια πορεία προς τον ουρανό. Μακάρι οι άνθρωποι που και τον γάμο και την αγαμία έτσι τα τοποθετούν, ως δρόμους οι οποίοι ξεκινούν από την γη και καταλήγουν στην κοινή είσοδο της αιωνιότητας, στην πύλη του παραδείσου. Να παρακαλέσουμε τον Θεό όπου μας έφταξε να ζήσουμε σωστά, είτε έγκαμοι είτε άγαμοι, να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός μας, για να μπορέσουμε και εδώ στη γη να είναι μέσα μας η Βασιλεία του Θεού, αλλά και όταν θα φύγουμε από τον κόσμο να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.